В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Президент України Віктор Ющенко виступає сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН. Серед тем, які порушує керівник української держави на зустрічі провідних політичних діячів, дипломатів, керівників держав, які входять до Організації Об'єднаних Націй, тема українського голодомору. І саме в ці дні Палата представників Конгресу Сполучених Штатів також звернулася до цієї важливої історичної теми. Про це ми поговоримо із головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною та директором політичних програм фонду імені Розумкова Валерієм Чалем. Однак буде ця дискусія після випуску новин, які вам прочитає сьогодні Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій.
Дякую, Віталію. І спершу про головне – сенсаційні заяви Віктора Ющенка в Нью-Йорку. В Москві вбили депутата Державної Думи. Японія має нового прем'єр-міністра, а тепер детальніше. Президент Віктор Ющенко зробив сенсаційні заяви під час зустрічі з представниками Атлантичної ради в Нью-Йорку. Заяви стосуються прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього керівника адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука. За словами Ющенка,
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. Перша кореспондентська пара. І не зараз, і не місяць, і не два.
Крім того, Ющенко повідомив про таке.
Тільки я подав кандидатуру Тимошенко в парламент, двічі подавав, щоб її вибрали, а вона заходить на слідуючий день з пропозиціями до мене, щоб я Медведчука призначив спеціальним повноважним послом в Росії або віце-прем'єром. На що я категорично сказав, що ця людина не буде в офіційній українській владі ніколи.
Юлія Тимошенко ще ніяк не відреагувала на ці заяви керівника держави. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що зробить усе для відновлення демократичної коаліції і наполягає на поверненні президентської фракції «Нунц» до коаліції.
Ми зараз працюємо над тим, щоб будь-яким чином заманити президента з його командою назад в коаліцію. І разом з Володимиром Літвіним ми зранку до вечора цим займаємося. Якщо не вдасться його заманити назад, то я думаю, що ми будемо думати про те, як робити вимушені союзи, але не допустити дострокових виборів.
Тимошенко також заявила, що планує візит до Москви, щоб виконати доручення президента. Торкаючись газових питань, прем'єр зауважила.
Ведеться переговори про те, щоб всіх посередників абсолютно прибрати з ринку газу. Ви знаєте, що одного «Укргазенерго» ми прибрали, і тепер питання за «Росукренерго». Я думаю, що ми також це зробимо на 2009 рік.
В Росії загинули щонайменше 7 українців. За словами речника Міністерства з надзвичайних ситуацій України Ігоря Кроля,
в Малоярославецькому районі Росії, поблизу села Міхеєво, сталося зіткнення мікроавтобусу «Мерседес Спринтер» з вантажівкою «Форди», що стояла на узбіччі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 9 людей. Із них 7 чоловіків – громадяни України. Ще двоє українців з травмами шпиталізовані до центральної райлікарні.
Речник МНС Ігор Кроль. На сесії Генеральної асамблеї ООН Нью-Йорку тривають виступи керівників держав. Президент України Віктор Ющенко назвав дії Росії в Грузії агресією і звинуватив Москву в порушенні принципів ООН, використанні сили у міжнародних взаєминах і поверненні до риторики часів холодної війни. У вівторок про підтримку територіальної цілісності Грузії заявили у своїх виступах президенти Сполучених Штатів Джордж Буш і Франції Ніколя Саркозі. Віктор Ющенко планує у понеділок зустрітися з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем. Про це повідомив сам Ющенко. Він наголосив, що цей візит буде присвячений двостороннім візитам, відносинам, зокрема, йтиметься про виконання дорожньої карти Україна-Сполучені Штати.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Москві вбили депутата Державної Думи. Автомобіль Руслана Ямадаєва обстріляли в центрі російської столиці. Ямадаєв загинув на місці. Ще один мужчина, який знаходився в машині, тяжко поранений. Раніше з'явилось повідомлення, що вбили брата Ямадаєва, колишнього командира чеченського батальйону «Схід» Суліма Ямадаєва. Його нещодавно оголосили у федеральний розшук. Новим прем'єр-міністром Японії став Таро Асо. За нього проголосувала нижня палата японського парламенту, палата представників. Асо 2005-2007 роках був міністром закордонних справ. Останнім часом був генеральним секретарем владної ліберально-демократичної партії, а в понеділок його обрали її головою. Попередній прем'єр і голова партії Ясуо Фукуда на початку вересня оголосив, що подає у відставку з обох посад. Віталію, це всі новини на цю годину.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода». Наші співрозмовники сьогодні – головний редактор газети «День» Лариса Івшина і директор політичних програм «Центру імені» Олександра Розумкова Валерій Чалий. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Лариса, ну, от серед тем, які були порушені президентом України Віктором Ющенком на сесії Генеральної асамблеї ООН, була ще й тема, яку обговорювали цими днями в американському конгресі, в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів. Це тема українського голодомору. І от зараз так виходить дивовижним чином, що тема українського голодомору сполучується у виступах президента України з жорсткою антиросійською риторикою, з тим, що фактично сьогодні створює не просто певне тло в російсько-українських взаєминах, а що дозволяє говорити, що саме президент України Віктор Ющенко, на відміну від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, є людиною, яка сконцентровано намагається зробити все, щоб Росія і Україна, так би мовити, були в жорсткій, принаймні, риторичній конфронтації. І чи добре те, що цей політичний напрямок в діяльності президента, він прямо ув'язується із тими історичними подіями, які, здавалося, мали бути засуджені всіма країнами світу. Але сьогодні зрозуміло, що погодитися з історичною інтерпретацією Голодомору, так як це бачить Україна, це виступити проти Росії на підтримку не просто української історії, а Грузії, Михайла Саакашвілі, його дій в Південній Осетії, ну і всього того, що супроводжує зараз риторику президента України по відношенню до сусідньої держави. Ну, несподіваний поворот, правда?
Очевидно, буває так в історії, що певним чином дозрівають і суспільства, і політики для того, щоб дуже радикально ставити певні питання, які невідворотньо повинні бути поставлені. Інша справа, що після 91-го року Росія і Україна, ну, все-таки поступово набувають різних векторів розвитку. І коли в недавні заяви пана Лаврова прозвучали на адресу України, то, ну, мені було надзвичайно дивно читати і чути слова про те, що українці не повинні займатися етнічною чисткою історичної пам'яті. Це так само свідоцтво останніх подій, і тут переплетені події російсько-грузинської війни, тому що там, де українці довго не могли пояснити росіянам, що таке голодомор-геноцид, коли відбулися події в Грузії і в Осетії, російська риторика одразу використала всю лексику світову, і етнічні чистки, і геноцид, що, очевидно, по відношенню до тих подій, ну, не завжди, на мій погляд, є коректним. Бо те, що відбувалося в 32-33 роках в Україні, це, безумовно, є геноцидом. І Україна багато років намагається привернути увагу світу. А коли світ готовий це почути, то, звичайно, немало це залежить від політики. Гострота слуху, на жаль, буває, залежить від політиків.
Валерію, ось продовжуючи цю тему, яку ми зараз говоримо з Лерісишиною, дійсно досить важливо зрозуміти, наскільки от такі от політичні орієнтири українського президента в історичних подіях, це не тільки Голодомор стосується, це й багатьох історичних таких моментів стосується, які використовує Віктор Ющенко для в своїй політичній діяльності, для створення свого образу, певно. Вони стають заручниками його солідарності з Тбілісі, його конфронтацією з Москвою. І як це можуть використати, умовно кажучи, політичні опоненти Віктора Ющенка і тут в Україні люди, які сподіваються, що за певний час його на політичній арені не буде і там, в Росії, де вирішили вже точно, що він не є партнером по переговорах і взагалі не є людиною, з якою можна про щось домовитися.
Пане Тарі, з вами важко говорити, тому що ви вже розставили всі акценти.
Ні, не розставив, я кажу тільки пропозицію опонентів, а вам потрібно казати пропозицію.
Якщо дозволите, я вважаю, що оцінки, які ви дали на початку передачі, що виступ Ющенко був таким продовженням якоїсь антиросійської позиції, я, до речі, уважно прочитавши цей виступ, мені він сподобався. Тому що саме в цьому виступі вперше, на відміну від заяв до журналістів чи до засобів масової інформації напередодні Генеральної асамблеї, Віктор Ющенко вживав таких об'єднуючих термінів. Ну, наприклад, що він висловив співчуття до трагедії кожної людини, кожної сім'ї, незалежно від крові і сторони фронту, і грузини, і осетини, і росіян. Він сказав, що події і Голодомор, як геноцид українського народу, він зачепив також ці трагедії, зачепило і інші народи, які просто чомусь поки що не дали ще відповідної історичної оцінки.
Це те, що російська оцінки. Сторона ніколи не хоче чути.
Да. Я дивуюсь, чому росіяни не можуть, не здатні поки що дати оцінку своїй історії. Адже також росіяни були постраждалими в різних моментах сталінського режиму. Тобто питання насправді, чи це поєднує спільну позицію Саакашвілі, те, що ви сказали, я так би не вважав. Тому що просто Генеральна асамблея не дає можливість навіть президентам виступати більше там 5 хвилин і дуже часто. І тому виступ, до речі, зверніть увагу, Віктор Ющенко його прочитав. Це виступ, це квінтесенція роботи багатьох людей і підготовка позиції України. На мій погляд, ця позиція була підготовлена дуже досконало. Інша справа тепер. Як будемо ми вести справи стосовно вже міжнародно-правових механізмів? Тут моя, з одного боку, я підтримую такі намагання через дипломатичні службу, через важелі міжнародного впливу, в листопаді місяці розглянути це питання через резолюцію. Але те, що я не підтримую, це те, щоби це питання, інші питання історичної пам'яті стали єдиним індикатором ефективності роботи дипломатичної служби України. Бо в дипломатичної служби в зовнішній політиці України є багато пріоритетів, серед яких один з пріоритетів – взаємовідносини з ключовими стратегічними партнерами – Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Росією. Тому от баланс знайти треба.
Хочете щось додати, Олександр?
А часто так буває, коли президента є за що критикувати? Безумовно. Але те, що стосується його природнього відчуття якихось вузлових моментів української історії, а я думаю, що багато хто погодиться, що в нього є це щире відчуття. Але безумовно, я тут абсолютно солідарна з Валерієм, що завдання президента – створювати інструментарій для державної політики.
Не
для
втілення,
безумовно. У нас є вже достатньо підготовлених експертів, істориків, культурологів, журналістів, філософів, які, на відміну від того, в чому підозрюють часто безпідставно російські колеги, вони не обслуговують владу. Вони це робили до Ющенка, роблять це тоді, коли президентом є Ющенко. І я переконана абсолютно, що ця лінія буде витримана навіть тоді, коли Ющенко не буде президентом. Тому що це відповідає в основному абсолютно історичній і ментальній і традиції і українському народу притаманно пам'ятати навіть в умовах бездержавності те, що відбувалося. Вже не кажучи про те, що зараз він вимагає від держави набагато більш активної політики, яка би швидше зробила повноцінну терапію соціальну, а не тільки педалювання болючих моментів історії. Через те інколи доводиться читати там в інтернет-статтях такі проскакують навіть від людей цілком доброзичливих, така певна втома від депресивних моментів української історії. Так, з українською історією, з цією трагічними сторінками треба вміти жити, треба вміти це пояснити, але набагато більше треба відкривати інші сторони життя. І тут, справді, перекос не має бути.
А знаєте, Лесенко, я погоджуся з вашою тезою про щирість. Тому що мені здається, що коли людина щира, вона ніколи не бажає каятись. Це об'єднує президента Ющенка з президентом, тепер прем'єр-міністром Росії Путіним, скажімо.
Скоріше всього, так.
Німці... Вони були, я думаю, нещирими після Другої світової війни, коли вони каялися за злочини нацизму. Однак вони виховали нове молоде покоління, яке вже щиро сприймало те, що сталося з їхніми попередниками. І тут теж саме. Я думаю, що людина нещира, вона завжди б звернула увагу на участь тих багатьох мільйонів українців, які стали і знаряддям, і забезпеченням проведення Голодомору в цій країні, які були в органах державної безпеки, в Центральному комітету партії, в усіх цих загонах, які забирали хліб, то фактично стали знаряддям самогеноциду власного народу. От коли у нас буде нещира політика по відношенню до цього, ми тоді виховуємо людей, які будуть розуміти, що таке комунізм, не будуть голосувати за...
Це важливий інструментарій. Це справді вже більш-менш має відношення до іншого ступеню. А ми ще просто в цьому плані, я думаю, не взяли свою планку. І я теж погоджуюся, що українці повинні навчитися визнавати свої помилки. Першим був Леонід Кравчук, який прийшов першим президентом пострадянського простору, який прийшов в Бабин Яр.
Ще тоді, коли ще не був президентом.
Тоді, коли це ніхто не від нього не вимагав і не чекав.
Але тоді він всі сказав, побачили, що з'явився український народ на карті світу.
І українці готові розуміти, що вони можуть брати на себе провину, в тому числі за Голодомор.
Будь ласка, Валерій.
Я хотів би, от ця теза, дійсно, що коли в якому поколінні вже ставлення реально відбувається. Я також думаю, що ми сьогодні при всьому бажанні не доб'ємося, щоб от ця історична пам'ять, яку ми, і президент щиро дійсно хоче це зробити пріоритетом, щоб вона нас догнала ті процеси, які в нас ідуть в країні. От я на своєму прикладі, я вам скажу, читаючи історичні праці і Мейса, і інші праці, я не проникся в свій час от таким відчуттям трагічності, і можливо, от в моєму житті вийшло так, що перший раз я це почув від Віктора Ющенка, випадково на одній зустрічі, і годину вислухавши те, що він переживав, я побачив, що це дійсно дуже щира позиція. І це зараз фактично знаходить відображення в державній вже політиці. Але чи наздоганяє оцей потяг усвідомлення в суспільстві те, що Ющенко це добре, як лідер, він фактично йде попереду, по суті, громадської думки. Давайте будемо відвертими. Сьогодні немає заперечення Голодомору, а якщо говорити про кого він торкнувся, чи є це геноцидом, незважаючи на те, що є вже закон, де зазначено, що це геноцид українського народу, немає такого усвідомлення. Я вас запевняю, що багато чиновників це роблять кон'юнктурно, а не усвідомлено.
Ну, в чому, до речі, трагедія розуміння таких подій?
Звичайно, тому ми повинні пройти з цим. І мені здається, ми форсуємо події. От я може скажу непопулярну річ. Ми йдемо дуже швидко до міжнародно-правових механізмів, не зробивши дуже багато речей в самій країні. Адже відомо, що багато документів були закриті. Тільки зараз, фактично, ну дивіться, 2 роки вони відкриваються в архівах Служби безпеки України. Широка загал, широка громадськість тільки зараз починає розуміти всю трагічність цих подій. І от я боюсь, щоб ми тут не переграли самі себе, коли ми швидше вкинемо уже юридичні питання, ніж дійсно історичну пам'ять і усвідомлення цього періоду, усвідомлення, наскільки постраждав український народ, і щоб це стало загальною думкою всього політикуму. Адже, подивіться, є закон, а є багато політиків з різних таборів, які публічно заперечують Голодомор. Хоча є вже чітко в законі записано, що це протиправні дії.
Ну, це стан сучасної української держави. І знову-таки є такі слова «інструментарію», яким має влада спілкуватися з суспільством. Ми багато разів говоримо про те, що у нас є дефіцит якісних програм на телебаченні, де говорили б не лише політики, і не в режимі шоу, тому що дуже багато потрібно зробити для того, щоб суспільство осмислило себе в нових координатах.
Мені здається, що це суспільство, Лариса, саме має мати власну пам'ять. Тому що я, скажімо, не вірю в те, що люди, для людей це якась новина, і вони, ви могли почути це від Віктора Ющенка, Валерію, але є мільйони людей.
Ні, від нього я відчув щире переживання. Перше в своєму житті от саме так це
мільйони
сталося.
Людей, які були свідками цього. Я, скажімо, це в своїй сім'ї почув, скажімо, ще в 70-ті роки від своєї тітки, яка жила на Черкащині, була юридичним працівником, їздила всюди туди на освідчення трупів, на випадки людожерства. Все це бачила на власні очі, все це прекрасно пам'ятала і мені розповідала, хоча була комуністкою. Але це були просто факти, вона навіть їх не інтерпретувала. Вона просто їх мені розповідала. Так що я знав, що люди це бачили, що люди це пам'ятають і не оцінюють. От важливий момент. Самі не
саме
оцінюють.
Тому потрібно говорити, якщо ми говоримо, скажімо, про нашу євроатлантичну інтеграцію, це не означає говорити про штаб-квартиру в Брюсселі чи про якісь тільки теоретичні викладки. Коли ми говоримо про постгеноцидний стан українського суспільства, це не означає говорити лише про канібалізм і говорити про якісь жахи. Це абсолютно інша розмова. І вона має справді віддалене спочатку. Так здається, що ми можемо говорити чи знімати документальні фільми не про це. Але в кінцевому підсумку реанімація історичної пам'яті приведе нас до розуміння проблем безпеки, до того, що нам потрібно зробити, щоб не стати заложниками нової геополітичної гри, як українські політики в 20 столітті, на початку не зумівши об'єднатися, привели зрештою до втрати української державності. Це все має відношення до того, що в 33-му році був Голодомор. Це все говорить про те ж саме, але наші дискутанти мало дивляться на контекст. Навіть оцей рік, який присвячений 75-річчю Голодомору, не присвячений аналізу того,
що відбулося
до нього і після нього.
Я погоджуюсь, але я хочу сказати, ми трошки далі пішли, це потрібно дуже багато годин для цієї дискусії.
Про це
але велике але... все ж таки щастя українського суспільства, що ви не говорите багато годин. Да. Тому що все ж таки треба людям теж обережно давати інформацію.
Мова йде про наступне, що Україна домагається те, що визнано державами, вже великим переліком держав, геноциду, акту геноциду. Акт геноциду визначається міжнародним співтовариством через відповідні документи і відповідну резолюцію ООН. І в акті геноциду є одна річ, що треба встановити стійкий зв'язок між наміром ліквідації чи там вбивства,
нації.
Чи знищення нації, чи групи. Я вам нагадаю, що Радянський Союз, коли розглядалася конвенція, виключив, за наполяганням Радянського Союзу і інших країн, виключив таке питання, як політичний геноцид і соціальний.
Це було спеціально зроблено.
От мені здається, да, мені здається, от я скажу таку думку, можливо, для розмірковувань, що якби така норма залишалась, то легше було б провести питання визнання геноциду в Україні. Це дуже непросте визнання з точки зору намірів державних. Одна справа говорити про це, а інша надати докази юридичні, які би сприймалися всіма країнами.
Ну, є інший приклад, Валерій. Є приклад того, як Вірменія намагається весь час довести, що геноцид вірменів був національним геноцидом. І, до речі, умовно кажучи, там 40-ві роки 20-го століття не було жодних сумнівів ні у кого щодо цього. Навіть Гітлер говорив про те, що всі забудуть про євреїв, як про вірменів. Але разом із цим визнання винищення вірменів просувається набагато більш важко, ніж, скажімо, визнання Холокосту.
Так. Тому питання, чого ми хочемо досягти? Ми хочемо досягти міжнародного визнання геноциду зі всіма наслідками, чого, власне, Росія, як і побоюється, що ці наслідки, а відповідні санкції, можуть стати цілком матеріальними санкціями до Росії як правонаступника Радянського Союзу. Хоча юридичної точки зору Росія не є правонаступником в цьому питанні юридично. Але чи ми просто хочемо таки встановити історичну справедливість? Від цього, від нашої мети, залежать і наші дії. І ступінь нашої акумуляції ресурсів, дипломатичних, ресурсів часу президента також для досягнення цієї мети. Я думаю, що тут треба чітко встановити для себе, чого ж в кінці всього ми хочемо досягти як нація. Тому що мені здається, навряд чи ми хочемо якихось санкцій і матеріальних санкцій. Для нас важливіше саме усвідомлення, пошук своєї ідентичності.
Абсолютно правильно, бо фрагмент історичної пам'яті, він зав'язаний дуже чітко на ті трагічні події. І мова повинна йти про те, що український народ не повинен відчувати себе постійною жертвою. Ми повинні аналізувати події, говорити про те, де і в чому українці були причетні і до справ імперії, і до справ в Радянському Союзі, і на рівні цінностей визначати, що тоді відбулося в українському суспільстві, яка вибирала ту чи іншу лінію поведінки. Це дуже складна річ, але саме до цього потрібно закликати в усвідомленні тих подій, аналізувати і оцінювати дії політиків сьогоднішніх. Після Голокосту ізраїльтяни отримали державу.
Але люди... я маю сказати, Ларисо, що після Голокосту ізраїльтяни в цій державі намагалися не згадувати про цей Голокост десь приблизно 15 років.
Ми, я думаю, не згадували з різних причин 75.
Ну, не з власного бажання.
Ну, так, але із власного і не з власного, бо насправді за президента Кравчука і президента Кучми були все-таки знати певні.
Я хочу уточнити свою думку просто. Я що мав на увазі? Ізраїльтяни, коли будували цю державу, не хотіли бути... У нас є ідея, що от вони, значить, на своїй жертвенності побудували собі державність.
Ні,
ізраїльтяни якраз не хотіли, щоб їх вважали народом жертвою.
Я навпаки вважаю, що нам дуже шкодить те, що періодично говорять наші політики. От я вчора слухала, десь говорив в черговий раз Валерій Писаренко, який казав, що нам не потрібно ні втручатися ні в справи Грузії, ні в справи там Росії, нам потрібно в себе тут розбиратися. І всі ці голуби миру, вони мене викликають величезне запитання. Так само вони казали, ніколи українцям не потрібно в Іраку бути, нічого. Навіть прості люди, такі як мій покійний дядько, казав, українцям потрібно формувати свої інтереси. І бути там, де британці,
як і будь-якому народу, в принципі.
Де оце ті люди, які вміють будувати країни, утримувати устої, формувати свою аристократію, формувати менталітет сучасної людини. А це вічно запічники. Причому вони вважають, що це дуже хитра така політика.
А ви можете, Валерію, сформувати український інтерес, хоча б там у вас залишилося 5 хвилин? У вас є можливість.
Інтереси України сформульовані, навіть національні інтереси, навіть закон.
Ну, я маю це пріоритетно.
Я, до речі, дійсно, Україна не втручається. Включається в справи інших держав, це ясно, це заборонено міжнародним правом, і ми намагаємося також не допускати втручання в наші справи. Але займати активну позицію захисту своїх національних інтересів ми повинні. Що таке сьогодні конфлікт у Грузії? Це наші національні інтереси. Тому і не тому, що кажуть, Україна наступна. Я не в цьому бачу найбільшу загрозу. Для таких країн, як Україна, яка не є центром світовим впливу, як там Сполучені Штати Америки.
Регіональний лідер.
Так, регіональна держава. Для нас важливо, щоб працювала система міжнародного права, міжнародних відносин. Що відбулось там? Там відбулось порушення тієї системи, тих резолюцій, які, ну, власне, Росія, наприклад, сама ж підписувала. Це виклик. І про це, до речі, Ющенко я хотів би звернути, крім Голодомору, в його виступі були і ці слова, що Україна, як автор статута, співзасновник ООН, хоче бути серед гарантів непорушності міжнародно-правової системи, яка би в тому числі гарантувала і нашу безпеку. Тому це головне. Сьогодні акценти треба розставляти саме в тому сенсі, що це не грузинсько-російський конфлікт. Це сьогодні виклик міжнародній системі, і реакція повинна бути відповідна. Це перше. Друге, стосовно наших інтересів. Не забувайте, що це регіон Чорноморсько-Каспійський, де Україна має лідуючу роль в ГУАМ, де Україна висуває альтернативну російську модель розвитку європейської, євроатлантичної. На нас дивиться багато країн.
Валерій, але можна я тільки уточню, що в нас, звичайно, дуже багато втрачено в цьому. Тому що після розпаду Радянського Союзу, я переконана, що дуже багато країн колишнього Радянського Союзу дивилися на Україну як на потенційного лідера справді на рівні з Росією. Чому ні? А потім що відбулося?
Ну, принаймні, Україна була тоді лідером цієї групи країн СНД, які виступали із власною неросійською позицією.
Я вам скажу, чому
ні. Зараз,
ну, скажіть, хай Валерій скаже, чому ні.
Тому що ті лідери, які сьогодні, давайте говорити відверто, займають лідуючі позиції стосовно історичної пам'яті, стосовно багатьох питань важливих, вони, на жаль, не такі ж самі адекватні лідери в інших питаннях розвитку суспільства. І є втома суспільства, є несправжні надії. І тому, бачачи нас з боку, бачачи наш розвиток, всі втрачають такий інтерес. Це правда. Тому для нас, для того, щоб ми знову привернули увагу, потрібна таку ж ініціативу, як ми назовні, перевернути її всередині країни.
Я тоді ототожнення нашої зовнішньополітичної української позиції, умовно кажучи, з нашими внутрішньополітичними можливостями і внутрішньополітичним розвитком. Тобто зовнішньополітичні амбіції поєднуються із тим хаосом, який існує на українській політичній
сцені. Це не хаос, це молода демократія.
Молода демократія, хаос іноді бувають синонімічним рядом для стороннього спостерігача, на якого ми бажаємо впливати.
Ці люди, вони нам тихо заздрять і просто не знають всіх розкошів цієї демократії. А ми, я думаю, зберемося силами і якось врівноважимо.
Чекайте,
амбіції з можливостями.
Ви ж хочете бути регіональним лідером. Хочете, щоб Україна була регіональним лідером.
Я хочу, щоб Україна справджувала надії дуже багатьох.
Молдавани нам не заздрять, бо в них практично така ж сама демократія. Більш-менш.
Ні, знаєте, от я думаю, що все-таки тут правий був теж Валерій, коли говорив про перерозподіл часу сил зусиль. Але не правий так само в тому, що українці дали собі волю серцю своєму. У 2004 році для нас це було емоційно і правильно, зокрема. Правда, ми поставили свою волю, свою свободу на перше місце.
Ну, треба було, напевне, професійно
плата
діяти далі. Та?
На кому? Ми поставили
суспільство
на вершину
суспільство
людей, кому? Яких ми емоційно прийняли, а раціонально у нас не було на той час вибору. І тому треба тепер врівноважити іншими механізмами. Я думаю, що президент теж навчиться.
Я просто спілкуюсь дуже багато за кордоном, і я скажу, що є певна втома від періоду 2004-2008 рік від України. Тому що сподівання після, давайте будемо відверті, помаранчевої революції, дій нового президента були набагато більші, ніж ми отримали.
А хто їм винувати? Чому вони так сподівалися? Треба було аналізувати, а не сподіватися.
Українське суспільство теж сподівалося, і взагалі сподівання, оця контрспецсфера є ознакою української цивілізації.
У нас є люди з Брюсселя часто кажуть.
Закінчать вони.
Я вважаю, що ми втратили можливості не тому, що українці, які продемонстрували в 2004 році в грудні свою волю, не з-за них, а й за того, що дехто, хто прийшов на цій хвилі, не відчув цього темпу історичного. Я думаю, не тільки, я не кажу тільки про президента, я кажу про еліту політичну, політичний клас. Вони не відчули цього. Я думаю, що у нас є ще час це відчути.
Я поставлю на цьому крапку. Подякую головному редактору газети «День Лариси Івшини» і директору політичних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерію Чалому за участь у програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, приємного вечора.